prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează, vom vedea. Dar ce a fost, deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi episodul 2. Primele zile ale călătoriei n-ar fi putut merge mai bine. Columb s-a întors spre sud-vest, prin sud, luând-o spre Canare. Piloții săi se vor fi mirat de ce n-a luat-o drept spre vest, din Azore. Dar tocmai aici era cheia ascunsă a problemei, inspirația care i-a adus biruință acolo unde alții au încercat și nu au reușit. El aflase că Ioan al Doilea l-a trimis pe unul din navigatorii săi spre vest de Azore, că omul, după zile de luptă neîncetată cu vântul din față, s-a dat bătut. În toate călătoriile lungi pe care Columb le-a făcut în trecut, spre nord și sud, el a observat că, în timp ce nordul oceanului domină vânturile de vest, odată ce treci de tropicul racului, vântul bate dinspre nord-est. Astfel, aceste vânturi puteau fi folosite, urmându-le direcția, iar apoi, la întoarcere acasă, urma să navigheze spre nord și să folosească vânturile de vest. Era foarte simplu, dar nimeni nu se gândise la aceasta până atunci. Columb a considerat că aceasta era o revelație, știind cui să mulțumească. Au ajuns la insula Gran Canaria în 9 august și au împrospătat proviziile și au făcut reparații, apoi, pe 8 septembrie, au pornit în necunoscut. Au fost zile frumoase, o mare prielnică, sub un cer azuriu, cu vânturi blânde care umflau pânzele albe, cu pești zburători și petreli albind valurile. Cele trei vase navigau înainte, succesiunea zilelor devenind un ritm obișnuit, de fiecare dată zorii zilei fiind salutați de câte unul din băieții de pe corabie care cânta: Binecuvântată fie lumina zilei și Sfânta Cruce fie binecuvântată și Domnul Adevărului și Sfânta Treime, binecuvântat fie sufletul nemuritor și cel ce-l păstrează întreg, binecuvântată fie lumina zilei și cel ce noaptea alungă. Și totuși, cu fiecare nouă zi ce își arăta lumina, navigau mereu mai departe, în ape în care nimeni nu se mai aventurase până atunci. Și treptat, suspiciunea și teama au început să le calce pe urme. Niciunul din ei nu se depărtase până atunci la mai mult de 300 de mile de coastă. Acum erau la mai mult de 3000 de mile depărtare și încă mai înaintau. Fără nicio tragere de inimă, Columb s-a întors de la fereastră cu fața spre frații Pinzon și spre realitate. A consimțit să se întoarcă. Efectiv, nu avea de ales. Dar a reușit să le smulgă o promisiune. Încă 3 zile. Dacă nu vor vedea pământul până în data de 12, urma să se întoarcă și să se îndrepte spre casă. Fără să fie deloc sigur că mai aveau încă 3 zile de îndurare, frații Pinzon au plecat. Ni-l putem închipui pe Columb, stând singur în cabină, după plecarea lor, privind țintă la ultimele cuvinte scrise în jurnalul de bord, cu pana nemișcată în mână. Afară catargele gemeau. Trage bine, se gândea el. Dar acum nu mai avea nicio importanță. Totul se terminase. Spectrul înfrângerii părea că stătea lângă el, odihnindu-și mâna scheletică pe umărul lui. Columb s-a înfiorat. Privind în jos, a observat că, fără să-și dea seama, și-a schimbat numele Cristofor, Cristoferens, purtător al lui Hristos. Probabil că atunci și-a amintit legenda uriașului păgân numit Cristofor, care dorea să-l cunoască pe Hristos. Pentru a-i face plăcere, locuia ca pustnic lângă un râu iute, într-un loc unde nu era pod sau barcă cu care drumeții să treacă râul. În schimb, el îi trecea pe umeri, ajutându-se de un toiag mare. Într-o noapte, în timp ce dormea în coliba lui, l-a trezit vocea unui copilaș care îl ruga să-l treacă dincolo. Cristofor l-a săltat cu destulă ușurință pe umeri, dar pe măsură ce înainta în vâltoare, povara se făcea din ce în ce mai grea, până ce i s-a părut că duce în spate întreaga lume. Abia se putea ține să nu se ducă la fund. Când a ajuns în sfârșit la malul îndepărtat, sleit de puteri, a căzut la pământ, gâfâind și întrebându-se ce s-o fi întâmplat. "Nu te mira, Cristofor," i-a răspuns atunci micul călător, "căci în adevăr în spatele tău ai dus lumea și pe cel ce a făcut-o. Eu sunt Hristos, pe care tu îl slujești făcând binele. Ca dovadă, împlântă-ți toiagul lângă colibă și mâine dimineață va fi plin de flori și roadă." Și așa și fost. Columb și-a frecat ochii. Greutatea propriei sale poveri a devenit prea mare ca să o mai poată duce. Deosebirea era că el nu putea să vadă celălalt mal. Încă 3 zile. Și totuși 3 zile erau 3 zile și Dumnezeu era încă Dumnezeu. Era acel Dumnezeu care atât de des i-a ascultat rugăciunile în trecut, uneori în ultima clipă, când nu mai era nicio nădejde și doar o minune mai putea îndrepta lucrurile. Columb trebuie să se fi rugat atunci cum nu s-a mai rugat niciodată. În dimineața următoare, jurnalul său menționează că în ziua precedentă au parcurs distanța incredibilă de 59 de leghe, mai mult decât în oricare altă zi din toată călătoria, cu o singură excepție. De fapt, navigau atât de repede încât oamenii de pe Santa Maria au început să se neliniștească văzând cât de repede se mărea distanța ce-i despărțea de casă. Pentru prima dată echipajul și-a acuzat comandantul în mod deschis. Conform istoricului Las Casas, care l-a cunoscut personal pe Columb, amiralul i-a liniștit din nou, cum a putut el mai bine, dându-le o speranță puternică în câștigurile pe care urmau să le aibă și adăugând că n-avea niciun rost să se plângă, întrucât el merge spre Indii și trebuie să-și urmeze cursul până când, cu ajutorul Domnului, le va găsi. Prea puțin îi puteau liniști aceste cuvinte. Starea lor trebuie să fi fost mai proastă ca oricând. Era nevoie de o minune și mai mare. În dimineața zilei de 11, în timp ce continuau să lunece peluciul apei, la bordul navei Pinta s-a auzit un strigăt. Oamenii au văzut o trestie și o bucată de lemn care era negreșit cioplită de mâna omului. Iar dincolo, pe Ninia, la aceste știri s-a adăugat vederea unei crenguțe cu flori de trandafir pe ea. Dintr-o dată, aceste semne clare ale pământului au schimbat dispoziția echipajelor celor 3 nave într-una din cele mai fericite din ultimele săptămâni. Răsplata primului om care vede pământul era o rentă de 10.000 de maravedii, iar acum oamenii se certau care să se urce la postul de observație. Vasele parcă se întreceau între ele, când una, când alta, luând poziția fruntașă. Când s-a făcut noapte, în loc să coboare pânzele, au hotărât să se arunce mai departe în întuneric, într-un ritm de-a dreptul nesăbuit, o spumă luminiscentă scurgându-se pe lângă provele navelor. La ora 10 seara, în același timp cu un alt marinar, Columb a zărit o luminiță, departe înaintea lor. Așa cum Las Casas relatează după jurnalul lui Columb, era ca o lumânare mică de ceară, ridicată și coborâtă. Puțini erau de părere că aceasta indica apropierea țărmului, dar amiralul era sigur că erau aproape de pământ. Orice ar fi fost acea lumină, Columb a luat-o ca pe o puternică încurajare de la Domnul să se grăbească înainte, cât putea de repede. La ora 2 dimineața, când mai erau doar 4 ceasuri până la ivirea zorilor celei de a treia și ultimei zile, pe bordul Pintei a izbucnit în sfârșit strigătul electrizant, Tiera, Tiera! Cel de la postul de observație zărise ceea ce părea a fi o faleză joasă și albă, strălucind în lumina lunii. Martin Pinzon a confirmat aceasta trăgând o salvă de tun ca semnal. Pământ! Îndată au strâns pânzele și s-au întors spre sud, rămânând destul de departe în larg pentru a evita bancurile de corali. În orele rămase până la ivirea zorilor, au înaintat cu prudență, căutându-și calea. Ne putem imagina rugăciunile lui Columb, la fel de pline de pasiune ca și înainte, dar revărsându-se pline de recunoștință. Au ajuns la extremitatea de sud a insulei, tocmai când soarele se ridica la bord deasupra orizontului albastru. Erau zorii unei noi zile, ai unei noi ere pentru omenire. Temerile și durerile atâtor săptămâni petrecute pe mare păreau acum a fi o nimica toată. Fiecare inimă începea să fie conștientă de importanța descoperirii lor, iar sentimentul de venerație era copleșitor. După ce, la prima vedere a țărmului, au jucat și s-au veselit, acum erau tăcuți, fiecare ochi urmărind linia țărmului ce se desfășura încet înaintea lor, scânteind în soarele dimineții. Înconjurând capul de sud al insulei și croindu-și drum pe partea ferită de vânt, au rămas fără glas în fața vegetației bogate și a limpezimii apelor albastre pe care alunecau. Se făcuse deja amiază când au ajuns la o spărtură în recif care era destul de mare ca să le permită ancorarea. Columb și-a pus pieptarul stacojiu, păstrat special pentru această ocazie, iar ofițerii s-au îmbrăcat cu veșmintele cele mai bune. Bărcile au fost coborâte și grupa de debarcare a vâslit spre țărm, nu chiar până la țărm, fiindcă marea era în reflux și trebuia să meargă prin apă pe ultima porțiune. Acum, în timp ce se bălăceau bucuroși, îmbrăcați în armură, în apa care îi orbea în soare, i s-au adresat pentru prima dată comandantului cu titlul de amiral al oceanului. Columb a fost primul care a pus piciorul pe uscat, ducând standardul regal, urmat îndeaproape de frații Pinzon, care purtau un drapel alb uriaș, având pe ambele părți o cruce verde și inițialele lui Ferdinand și ale Izabelei cu coroana regală. Oamenii au sărutat plaja albă de corali, care în soarele amiezii era atât de strălucitoare încât abia o puteai privi. Apoi ochii li s-au umplut de lacrimi în timp ce au îngenunchiat și și-au plecat capetele. Columb a botezat insula San Salvador, Sfântul Mântuitor, și s-a rugat, Doamne, atotputernice și veșnice Dumnezeu, prin cuvântul Tău, Tu ai făcut cerul, pământul și marea, binecuvântat și glorificat fie numele Tău, lăudată fie măreția Ta, care a binevoit să ne folosească pe noi, umilii Tăi slujitori, pentru ca numele Tău sfânt să fie vestit în acest alt capăt de lume. Din dărătul frunzișului des erau urmăriți de ochii bine ascunși figurilor strălucitoare de pe plajă. Locuitorii insulei nu-i puteau considera oameni, căci pielea lor era ca un metal strălucitor și păreau să fi coborât din cer în canoe uriașe trase de nori albi. Dar păreau niște zei prietenoși, nu mânioși, și era limpede că erau bucuroși, căci îi puteau auzi râzând. Unul câte unul, sfioșii locuitori au înaintat spre ei, ieșind din ascunzătorile lor. La început, zeii albi au părut speriați, dar apoi le-au făcut semn să vină mai aproape. Și așa au și făcut. Columb a fost impresionat de frumusețea lor, ei fiind înalți și bine proporționați, fără să aibă burțile umflate și nici îmbrăcăminte pe ei și nevinovați ca niște copii când era vorba de armele de război, căci le-au arătat săbii și ei le-au apucat de lamă, tăindu-se din neștiință. Amiralul mai menționează, pentru a ne fi binevoitori, fiindcă știam că erau un popor ce trebuia izbăvit și convertit la sfânta noastră credință prin dragoste, mai degrabă decât prin forță, le-am dat unora niște tichii roșii, altora mărgele de sticlă, pe care și le-au agățat de gât și multe alte lucruri. La aceasta s-au bucurat foarte mult și au devenit pe de-a întregul prietenii noștri, încât era o minune să-i vezi. Cred că vor putea fi făcuți cu ușurință creștini, întrucât mi se pare că nu au o religie a lor. Cu voia Domnului nostru, când vom pleca, voi aduce 6 dintre ei înălțimilor voastre, ca să învețe să vorbească limba noastră. Columb prevedea deja nevoia de a avea interpreți, dar era oare aceasta voia Domnului? Asumându-și în mod automat superioritatea și lăsându-i pe acești oameni cu forța de pe pământul lor natal, el a creat un precedent ce avea să aibă repercursiuni tragice. Al doilea precedent nefericit a urmat la scurt timp după aceea. Columb a observat că unii dintre băștinași, pe care el îi numea indieni, neavând niciun motiv să creadă că nu a ajuns în Indii, purtau în nas mici ornamente de aur. Prin limbajul semnelor, el a început să se intereseze de unde provine aurul. Prin semne am putut să înțeleg că în sud era un rege care avea mari vase de aur și avea mult aur. Am căutat să-i fac să mă ducă acolo, dar mai târziu am văzut că n-au nicio dorință să facă această călătorie, așa că am hotărât să merg spre sud-vest în căutare de aur și de pietre scumpe. Aurul. Aici se poate vedea mâna diavolului. Neputând să biruiască credința purtătorului lui Hristos prin semănarea fricii și a dezbinării în inimile oamenilor săi sau să-l biruie prin disperare, Satan n-a reușit să oprească lumina lui Hristos să ocupe un cap de pod în ceea ce era practic singura parte a lumii în care el încă domnea nestingerit. Astfel acum a început să nimicească armata de invadatori sfinți începând din rândurile lor și a ales să folosească un instrument care n-a dat greș aproape niciodată, dragostea de aur. Sămânța era deja plantată. Îi va trebui timp să încolțească și să prindă rădăcină. În acest timp, Columb și oamenii lui se bucurau de roadele acestui Eden îmbelșugat, spre care înduratul Creator i-a călăuzit. Au mâncat o hrană pe care niciun om alb nu o mai gustase, fructe dulci, zemoase, porumb și o pâine moale, făcută din manioca, și au băut o apă mai curată decât tot ceea ce băuseră vreodată. Dar Columb era nerăbdător să-și continue descoperirile, să găsească Cipangu, care trebuia să fie pe aproape, sau, dacă se putea, să ajungă pe continent, în țara Catai, fiind convins că aceasta se afla doar la câteva zile de drum mai spre vest. Dorea să găsească locul unde se afla aurul. Băștinașii, văzând cât de entuziasmat devenea ori de câte ori îi întreba despre aur, i-au povestit despre cantități enorme, căci îl îndrăgiseră și voiau să-i facă pe plac. Cu timpul, Columb a ajuns să înțeleagă că în sud se afla o insulă atât de mare încât unei canoe îi trebuiau 20 de zile să o înconjoare. Băștinașii îi ziceau Cuba, dar trebuia să fie Cipangu. Fără să mai zăbovească, cele trei vase au plecat într-acolo și pe 26 octombrie au ridicat steagurile și fanioanele, salutând astfel vederea ei. Dar unde erau orașele fabuloase, descrise de Marco Polo? Unde erau templele și palatele cu acoperișuri de aur? Pe cât se putea zări, în toate direcțiile, nu era nimic. Nimic în afară de cele câteva colibe sărăcăcioase și părăsite de pe plajă. Băștinașii fugiseră la vederea lor. Au fost întâmpinați de un câine singuratic care hoinărea pe plajă și care nici măcar nu a catadixit să-și ridice capul și să-i privească în timp ce debarcau. Cu toate acestea, miresmele pădurii tropicale erau amețitoare, iar văzduhul era plin de cântecele stranii ale unor păsări mari cu penajul viu colorat în roșu, galben și verde. Columb a scris că era atât de minunat încât n-ar mai fi dorit să plece. pornind de-a lungul coastei spre nord-vest, și-a schimbat părerea despre descoperire. Acum era încredințat că mergeau de-a lungul coastei de est a țării Catai. Dar nu după multă vreme, vânturi sălbatice din față l-au făcut să se întoarcă. Se pare că încă nu venise vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru a descoperi adevăratul continent. Florida se afla doar la 90 de mile depărtare, în direcția spre care cârmuiseră. Pe fiecare insulă pe care se opreau, Columb și-a pus oamenii să ridice câte o cruce mare de lemn ca un semn al Domnului nostru Iisus Hristos și în cinstea tradiției creștine. Aproape peste tot, băștinașii întâlniți erau pașnici, nevinovați și încrezători, și amiralul a dat ordine severe ca să nu fie loviți sau rău tratați. Hotărâse că reputația lor, care în mod evident mergea înaintea lor din insulă în insulă, trebuia să le fie cât mai favorabilă cu putință. Dar nicăieri nu au găsit, nici în stare naturală, nici prelucrate, acele cantități de aur pe care indienii le făgăduiseră cu atâta amabilitate. La bordul navei Santa Maria, prizonierilor indieni, sau interpreți cum îi numea Columb, începeau să le placă rolurile de experți localnici și prestigiul pe care funcția lor li-l dădea asupra celorlalți indieni cu care veneau în contact. Acum i-au povestit lui Columb și celorlalți despre o insulă numită Barbecue, unde locuitorii culegeau bucăți mici de aur de pe plajă la lumina torțelor și le transformau în bare de aur. Aceste știri au provocat o febră a aurului în mica flotă. Unii dintre băștinașii captivi erau pe Pinta și pe 18 noiembrie nava pur și simplu a ridicat ancora și a dispărut din fața celorlalte două. Columb era convins că lăcomia pusese stăpânire pe Martin Pinzon și că acesta plecase în căutarea insulei Barbecue, iar în jurnalul său, amiralul a notat că între el și Pinzon erau multe alte lucruri pe care nu le putea spune. Febra aurului începea să lucreze. Pe 5 decembrie, Columb a încercat la rândul lui să ajungă pe Barbecue, dar vremea rea l-a forțat să se întoarcă și au fost împinși spre o altă insulă mare. Indigenii o numeau Bohio, dar ei au numit-o Espaniola din cauza asemănării sale aproape ireale cu câmpiile uscate și munții purpurii îndepărtați ai Andaluziei. În timp ce își croiau drum spre răsărit de-a lungul coastei nordice, Columb a folosit numai superlative descriind-o, nici măcar Castilia nu se putea compara cu ea. Apoi, în dimineața de Crăciun, cu puțin înaintea zorilor, o lovitură i-a trezit din vis. Erau într-un golfuleț liniștit și, în afară de un mus lăsat să aibă grijă de cârmă, toți cei de pe Santa Maria s-au dus la culcare. Dar pe nesimțite s-a iscat o hulă care ușurel a mânat corabia tot mai aproape de țărm. Dintr-o dată cârma a lovit fundul și băiatul a dat alarma. Columb a alergat la Prora ca să preia comanda în această situație. A poruncit să se coboare barca mare ca să ducă ancora spre pupa și să se poată împinge înapoi de pe recif înainte ca marea să scadă și mai mult. Dar oamenii din barca mare au intrat în panică și au vâslit nebunește spre Niña, în ciuda comenzilor și amenințărilor pe care le urla amiralul. Vicente Pinzon, văzând ce se petrecea, și-a trimis propria barcă în ajutor, dar era prea târziu. Santa Maria era complet împotmolită. Mai rău, când marea s-a retras, ea s-a aplecat spre carenă și corale ascuțiți i-au desfăcut lipiturile scândurilor. Apa a intrat înăuntru și într-o clipă a fost terminată. Dar ceea ce lui Columb s-a părut un dezastru total s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari binecuvântări din toată călătoria. Oamenii de pe insulă erau incredibil de prietenoși și aici se afla în sfârșit acel aur pe care Columb îl căutase cu atâta ardoare. Măști de aur, brățări, lănțișoare și inele. Băștinașii i-au ajutat pe marinari să descarce încărcătura de pe Santa Maria, le-au depozitat bunurile în propriile lor case și au pus paznici ca să fie siguri că nimeni nu se va atinge de nimic. Modul în care fuseseră primiți era atât de deosebit față de tot ce întâlniseră până atunci, încât Columb a mulțumit Domnului că îngăduise să naufragieze și să ajungă acolo. Mai mult, i s-a părut evident că Dumnezeu dorea ca ei să stabilească o așezare acolo. Au numit locul La Navidad, nașterea Domnului, și au început să pună temeliile unui fort dotat cu șanțuri și cu un turn. 39 de oameni s-au oferit bucuroși să rămână în acel loc și Columb era sigur că, până la întoarcerea sa, peste un an, prin comerț serios cu indienii, ei vor aduna un butoi de aur. Mai mult, se baza că ei vor descoperi mina de unde se scotea aurul, pentru ca peste 3 ani suveranii să aibă fondurile necesare echipării cele mai mari expediții dintre toate, cruciada care avea în cele din urmă să elibereze Țara Sfântă din mâna maurilor. Căci am afirmat înaintea maestăților voastre că toate profiturile din această expediție vor fi dedicate cuceririi Ierusalimului și maestățile voastre au zâmbit și au zis că asta e voia voastră și chiar fără aceste câștiguri aveți aceeași serioasă dorință. Dar aceasta era pentru viitorul încă îndepărtat. Columb și cei 38 de oameni care au rămas cu el s-au îmbarcat pe Ninia și au luat-o spre nord-est, ca să prindă vânturile puternice de vest care i-ar fi purtat ușor spre casă. Peste 3 zile, în timp ce își croiau drum printre insule, cu cine altcineva s-au întâlnit decât cu Pinta? Când s-au întâlnit cei doi capitani, au avut loc o ciocnire violentă. Martin Pinzon și-a cerut scuze pe care Columb a decis să le accepte în final, deși nu le credea de fel. Las Casas scria: amiralul nu știa motivele purtării sale, a lui Pinzon, rușinoase și infidele, dar amiralul era gata să o uite ca să nu-l ajute pe Satan în planul său mârșav de a le zădărnici călătoria, așa cum încercase mereu până atunci. 3/4 din călătoria spre casă a decurs în condiții cât se poate de bune. Marea era calmă, cerul albastru, vântul statornic și favorabil, pentru care mulțumeau mereu lui Dumnezeu, căci pompele abia puteau ține piept infiltrațiilor. Apoi, în noaptea de 12 februarie, a început cea mai mare furtună prin care vreunul din ei trecuse vreodată. Valurile erau uriașe și puternice, lovindu-se între ele. Aceasta însemna că, din când în când, apa rece și verde a mării se prăvălea peste ei din ambele părți, amenințând în același timp să-i înghită. N-aveau de ales decât să-și abandoneze cursul și să meargă înaintea furtunii, lăsându-se duși în voia acesteia. Pe amândouă navele au fost aprinse mai multe lumini ca să-i ajute să-și cunoască reciproc poziția, dar pe măsură ce vântul se intensifica, Pinta rămânea tot mai mult în urmă. În cele din urmă, luminile ei au dispărut complet și dimineața nu s-a mai văzut nici urmă de ea. Furtuna îi stovia și ei se lăsau mânați de nervi și de instinct. Șuieratul vântului trebuie să îi se fi părut lui Columb asemenea urletelor câinilor iadului. Neputând să împiedice misiunea purtătorului lui Hristos care îi invada domeniul, Satan părea să facă un ultim efort pentru a scufunda vasele ca vestea să nu ajungă în Europa. Coloniștii din La Navidad, nemai fiind nimeni care să știe de ei, ar fi pierit destul de curând. Întotdeauna până atunci, când se afla la mare strâmtorare, era destul să se întoarcă spre Dumnezeu cu stăruință în rugăciune pentru a frânge puterea celui rău. Dar acum rugăciunea părea să nu dea niciun rezultat și un Columb mânios și îndurerat poate era, ca și Iov, gata să-și ridice pumnul spre Dumnezeu. Oare era el acum nepăsător față de misiunea pe care el o începuse? În mod ironic, istoria lui Iov, pe care Columb o știa bine, conținea răspunsul. Iov 22, de la 23 la 29. Vei fi așezat iarăși la locul tău, dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână și atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. Poate că Dumnezeu a avut 2 motive ca să lase furtuna să se dezlănțuie neabătută. Întâi, fiindcă îl iubea pe fiul său Cristofor și era foarte îngrijorat de starea sufletului său în momentul acela. El făcea tot ce-i sta în putere să-l facă să vadă cât de mândru și plin de deșertăciune devenise datorită succesului misiunii. Căci, Deja euul său, Lacom, își imagina gloria, hotărât să aibă tot ceea ce aducea cu ea această glorie, toate lucrurile care îi fuseseră refuzate timp de atâția ani. Și dacă aceasta era atitudinea inimii amiralului oceanului acum, recompensele propriu-zise ar fi fost curate o travă pentru el și ar fi putut ușor distruge orice reușită a lui Columb în viitor în slujba lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu a mai avut și un alt motiv, ca marele său proiect pentru lumea nouă să înceapă cu dreptul. Până atunci o ținuse ascunsă pentru a nu fi cunoscută de om într-o puritate aproape feciorelnică. Binecuvântase această lume cu belșug, pământ bun, vânat, bogății naturale și frumusețe, tot ceea ce un popor ar putea avea vreodată nevoie, ca un sălaș potrivit pentru urmașii fiului său. Și l-a lăsese pe Cristofor ca să ridice cortina. Era important ca același Cristofor să continue în spiritul lui Hristos și nu al propriului său eu. De aceea Dumnezeu a lăsat vânturile să urle și marea să fie agitată, sperând să-l facă pe Cristofor să-și privească inima, să se vadă pe sine prin ochii lui Dumnezeu și să se smerească. Dar dacă acesta era mesajul lui Dumnezeu către Columb prin furtună, anume că cel pe care el îl ridicase trebuia să se întoarcă acasă cu o atitudine de umilință, atunci Columb n-a reușit să-l înțeleagă. Jurnalul său pomenește faptul că el știa că Dumnezeu avea un motiv pentru care îngăduise furtuna violentă, dar în frustrarea sa crescândă, în loc să se căiască, Columb încerca să găsească o cale de ieșire din dezastru. Adunând întregul echipaj, le-a propus să-l îmbuneze pe Dumnezeu, oferindu-i o jertfă sub forma unui jurământ solemn pe care să-l facă cu toții. Dacă Dumnezeu îi va izbăvi, unul din ei trebuia să facă un pelerinaj la Santa Maria de Guadalupe din Extremadura. Oamenii au consimțit îndată. Columb a luat 39 de boabe de fasole uscată, a crestat o cruce pe unul din boabe și, punându-le într-o pălărie, le-a amestecat la oaltă. Cel care a tras bobul însemnat a fost însuși amiralul. Toți s-au minunat de această întâmplare și au luat-o ca pe un semn că mâna lui Dumnezeu era peste ei. La fel gândea și Columb, cu multă mândrie. Niciodată nu-i trecuse prin cap că, asemenea lui Iona, el era problema și, prin tragerea la sorți, Duhul Sfânt îi arăta că, dintre toți oamenii, el era în acel moment cel mai sărac din punct de vedere spiritual. Când s-a văzut clar că furtuna nu se potolea, Columb a mai propus un pelerinaj și o a doua tragere la sorți. De data asta, sorțul a căzut pe altul, dar vremea tot nu s-a schimbat. Au fost de acord să facă un al treilea pelerinaj și, în mod miraculos, Columb a tras a doua oară bobul însemnat și s-a mândrit în sinea lui de faptul că Dumnezeu cerea mai mult de la el decât de la oricare altul. Iar Ninia se lupta mai departe, părând mereu că n-avea să se mai ridice să întâmpine următorul val. În cele din urmă, disperat, întreg echipajul s-a plecat pe genunchi și a cerut îndurare, strigând destul de tare pentru a fi auzit în furtună, făgăduindu-i Sfintei Fecioare că dacă se ruga pentru ei acum, îndată ce vor atinge țărmul, se vor duce desculți la cea mai apropiată biserică închinată ei și acolo vor rosti o liturghie solemnă. Dar furtuna părea să nu-i audă. Toată ziua aceea, precum și următoarea, vremea a continuat să se dezlănțuie în jurul lor, până când au ajuns într-o asemenea stare de amorțeală încât li se părea că visează. Și apoi, spre seară, din senin, treptat, furtuna s-a domolit. Nu numai atât, dar la orizont, spre nord-est, a apărut o fâșie de pământ. Unii credeau că era insula Madina, din largul coastei de nord a Africii, alții erau convinși că era țărmul portughez. Dar capitanul a recunoscut-o ca fiind una dintre insulele Azore ale Portugaliei. Totul se terminase, bătăile și izbiturile, scârțitul catargelor și al lemnăriei, șuierăturile și urletele vântului, umezeala permanentă, de parcă n-ar fi fost niciodată. Liniște binecuvântată, se terminase, dar ei erau prea istoviți ca să se mai bucure de ea. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.